Добры дзень, гэта канал Свабода Прэміум. Тут Ганна Соус і мой суразмоўца, спецыяльны прадстаўнік Святланы Ціханоўскай па выбарах, які будзе кіраваць падрыхтоўкай заканадаўчай практычнай базы для правядзення дэмакратычных выбараў Беларусі, Аляксандр Шлык. Добры дзень.
Добры дзень, вітаю вас, Ганна.
Ну і давайте для нашай аўдыторыі прадставім вас больш дэтальна. Вы скончылі эканамічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту, магістратуру па паліталогіі Цэнтральнаеўрапейскага універсітэту ў Угорчыны, магістратуру па міжнародным развіцці і кіраванні Люнскага універсітэту ў Швецыі, ну і маеце 10 гадоў працы ў АБСЕ. Раскажыце пра вашы кампетэнцыі, пра ваш досвед у выбарчых працэсах, у назіранні за выбарчымі працэсамі.
Дзякую. Буду вельмі рад прадставіцца больш дэтальна. Ну, сапраўды, больш за 10 гадоў я працаваў у АБСЕ, але гэта толькі праца на такой на пасадзе менавіта ў самім АБСЕ на як міжнародны працаўнік. І гэта было з 2010 года, а апошнія 5 гадоў я кіраваў менавіта гэтым аддзелам па выбарах, а гэта значыць, як вы вельмі правільна падкрэслілі, што я займаўся назіраннем за выбарамі ва ўсіх 57 краінах АБСЕ, але вельмі важна хіба будзе падкрэсліць, што я таксама займаўся шмат часу тым, каб дапамагаць краінам АБСЕ прыводзіць іх выбарчыя працэсы ў большую адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі, з стандартамі АБСЕ, і менавіта гэта дае мне кампетэнцыі, досвед, які я маю надзею, будзе карысны для Беларусі таксама.
Твой сёлета прадстаўнікоў бдзейш АБСЕ на выбарах у летась прадстаўнікоў АБСЕ, бдзейш АБСЕ на выбарах у Беларусі не было, так? А калі было, то вы былі б, так?
Не, вось гэта таксама добра, што вы задаеце гэтае пытанне, бо у АБСЕ, менавіта ў аддзеле па выбарах, ёсць такое правіла, што ніхто ніколі не займаецца справамі сваёй роднай краіны. І можа так падацца, што я, калі я быў кіраўніком гэтага аддзела, я быў у курсе ўсяго, што адбываецца нават з Беларусі, але гэта не так. Я быў самаізаляваны у межах гэтага правіла, і я ўвогуле не датыкаўся справ Беларусі. Я хіба быў заўсёды першым, хто спампоўваў дакументы, якія датычыліся Беларусі, якія былі апублікаваныя, бо я, ну, часамі я ведаў, калі можна чакаць, што яны будуць апублікаваныя. Але ў падрыхтоўцы гэта дакументы я не ўдзельнічаў. Бо гэта вельмі, я лічу, што вельмі добрае правіла. Гэта дапамагае АБСЕ захоўваць сваю бесстроннасць і таксама дапамагае грамадзянам розных краінаў таксама захоўваць сваю бесстроннасць.
А вы трапілі ў АБСЕ як прадстаўнік Беларусі ад афіцыйных уладаў, ці ну, вы проста грамадзянін Беларусі, які ў сілу сваіх кампетэнцый знайшлі там працу?
Увогуле, у аддзеле па выбарах, у бдзіч АБСЕ, няма супрацоўнікаў, якіх бы намінавалі і падтрымлівалі свае краіны. Усе супрацоўнікі аддзела па выбарах трапляюць на гэтыя пасады праз адкрыты конкурс, праз інтэрв'ю, і там шмат крокаў. У 2010 годзе я ўжо некалькі гадоў працаваў з АБСЕ ў якасці міжнароднага назіральніка, эксперта ў розных краінах, і ў 2010 годзе была, я заўважыў, што ёсць такая пазіцыя дарацыі ў справах выбараў, падаў на гэту пазіцыю і атрымаў яе пасля вельмі такого, ну, складанага працэсу. Але і потым, калі я ўжо атрымаў пасаду намесніка кіраўніка і потым кіраўніка гэтага аддзела, гэта таксама было праз адкрыты конкурс. Увогуле, у АБСЕ ёсць людзі, якіх накіроўваюць туды свае свае краіны, але ў выпадку аддзела па выбарах гэта увогуле няма.
Скажыце, калі ласка, ў камандзе Ціханоўскай ваша праца будзе накіраваная на будучыню, так, на арганізацыю выбарчага працэсу ў выніку змены ўлады, калі гэта адбудзецца, ці вы будзеце ў тым ліку займацца, будзеце сканцэнтраваныя і на вырашэнні цяперашняга палітычнага, гуманітарнага крызісу ў краіне?
Ну, я лічу, што мне падаецца, што тут нельга казаць альбо-альбо. Бо мая праца па падрыхтоўцы асноваў новых дэмакратычных выбараў, я лічу, будзе інструментам для вырашэння цяперашняга крызісу. Я ўпэўнены, што беларусы могуць правесці добрыя сумленныя выбары, і што вырашэнне крызіса, які пачаўся менавіта з дрэнных выбараў 2020 года, магчыма, толькі праз новыя выбары. І про гэта могу так само поведати, що питання добрых выборов – это не така ідеалістична мета. Это не якась, не якась химера, ці оазис там десь на горизонте. Ні, это не мета далекой будучині. Это в межах наш, в межах досягальності, і хоча б тому, що громадяни Білорусі уже продемонстрували, що вони хочуть гэтых демократичних і сумленних выборов. І вони прагнуть гэтых выборов у найближчий час. Ну, подсумовуючи, могу тільки повторити, що вирішення кризису, який почався з виборів, можливо тільки праз сумленне нове демократичне вибори.
Виборче законодавство в Білорусі, ну, напевно, не таке дрянне, як виглядає виборча практика, так? Які зміни будуть потрібні у виборчому законодавстві?
Ну, все залежить від того, як будуть відбуватися переміни. Може скластись так, що будуть потрібні вельми хуткі вибори. І у гэтым випадку, коли треба буде проводити вибори хутко, це можна зробити праз удосконалення практики і праз удосконалення подзаконних актів у приватності положення інструкції Центральної виборчої комісії. Ёсць некалькі аспектів у існуючому кодексі о виборах, який буде вельми тяжко перетворити на користь добрих виборів. Але це можливо.
А які це частки?
Ну, наприклад, я можу повторити, що, наприклад, артикул 61 у кодексі по виборах дає такі накерованість проверки підписів у підтримку того чи іншого потенційного кандидату, що комісії починають шукати дрэнныя подпісы. Але гэтую накіраванасць можна таксама змяніць праз падзаконныя акты Цэнтральнай выбарчай камісіі і прывесці гэтую імплементацыю законадаўства ў адпаведнасць з прынцыпамі і каштоўнасцямі, якія закладзены ў кодэксе па выбарах у частіне першай і ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. І менавіта ось гэты падыход можа зрабіць магчымымі нават хуткія выбары ў межах дзейнічнага законадаўства. Але ну, мы таксама павінны разумець, што кодэкс о выбарах, любое законадаўство о выбарах трэба ўдасканальваць. Трэба яго ўдасканальваць заўсёды і заўжды, і пасля хіба кожных выбараў. Але гэта, калі будзе час на гэта, калі будзе рэальная магчымасць зрабіць новыя выбары на падставе новага законадаўства, то мы павінны мець проект этого нового законодательства, и это будет еще и другим аспектом моей работы так само.
Что в выборчей системе треба менять найперш, с вашего пункта глядження? Ну, вот как выглядая сбоку, непрофессийного пункта глядження, ну, что практически с нуля треба починать, особливо у кадровым питанні. Ну, бо не могут теперешние представники Центра выборкам удельничать у гэтых выборах. И те есть у Беларуси специалисты у проведения выборов, якие б заменили Ярмошину и всех остатних?
Ну, почну с того, что з таких основних проблем, так? Перша така, може, глобальна проблема, велика проблема – це відсутність політичної волі до проведення добрих виборів. І цю проблему, ця проблема не рішається технічним чи юридичним шляхом. Це та проблема, яку треба вирішати менавіта шляхом політичним, каб на чолі нашого процесу стояли ті люди, хто збирається падтрымліваць правы чалавека і весці выбары ў такім асяроддзі, дзе правы чалавека гарантаваныя і забяспечваюць. Але існуюць і больш тэхнічныя юрыдычныя праблемы. Я магу прывесці 4 хіба прыклады, можа і больш такіх, больш дэталёва, калі будзем размаўляць у будучыні, спадзяюся. Яшчэ пагаварым, але такія 4 асноўныя, і гэта не будзе такім сюрпрызам для нашых гледачоў, так? Усе про гэта ведаюць і усе гэта разумеюць. Але, каб быць канкрэтным, вось 4 праблемы, якія трэба вырашаць, і іх можна вырашыць праз падзаконныя акты, праз інструкцыі і палажэнне ЦВК. Першае – гэта фармаванне камісій. Патрэбная празрыстасць і патрэбная рэпрэзентыўнасць гэтых камісій. Мы павінны разумець, як яны фармуюцца, і мы павінны зрабіць так, каб у кожнага, хто хоча сумленна лічыць галасы, была такая можлівасць. была такая магчимасць.
То и была магчимасць і трапіць у камісію, і кантраляваць працэс.
Кантраляваць працэс, я, можа, гэта другі аспект, это другая праблема, гэта удзел назіральнікаў, як беларускіх назіральнікаў, так і міжнародных назіральнікаў, і іх магчымасці сачыць за працэсам. Я бы не казаў, што яны павінны кантраляваць гэты працэс. Кантраляваць працэс павінны камісіі. Назіральніка павінна сачыць за тым, як камісіі будуць кантраляваць і праводзіць гэты працэс. Але гэта дакладна другі аспект, які патрабуе вырашэння. Гэта роля і забеспячэнне дзейнасці назіральніка. Трэці аспект – гэта праверка подпісу. Праверка подпісу за вылучэнне кандыдатаў і патэнцыйных кандыдатаў. Пра гэта мы ўжо трошечкі пагаварылі, але з майго пункту гледжання трэба арыентавацца на тое, каб шукаць добрыя подпісы. Бо праз тое, калі мы будзем шукаць добрыя подпісы, мы будзем лепей гарантаваць магчымасці для спаўнення канстытуцыйных правоў як патэнцыйных кандыдатаў, іх права быць абранымі, ці ўдзельнічаць у выбарах і атрымаць шанс быць абранымі. Але не трэба забываць, што гэта таксама і о правах тых людзей, тых грамадзянаў, якія падпісаліся ў падтрымку патэнцыйнага кандыдата. Ёсць тэхнічныя сродкі, як гэта вырашыць у межах дзейнічнага законадаўства. Але у больш далёкай перспектыве трэба яшчэ раз паглядзець на менавіта закон, на кодэкс і удасканаліць яго, каб ён быў менавіта кодэкс, быў у адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі і добрымі практыкамі. І хіба апошняе, гэта дакладна не будзе сюрпрызам для нашых гледачоў, гэта падлік галасоў. Патрэбная празрыстасць, патрэбная магчымасці для назіральнікаў, для ўсіх тых, хто знаходзіцца ў камісіях, бачыць кожны голас, кожны бюлетэнь. І павінна існаваць сістэма, у рамках якой можна было б чакаць апублікавання ўсіх пратаколаў з усіх камісій і дадзеных з гэтых пратаколаў у электронным фармаце. І таксама табліц, у якія гэтыя пратаколы сцякаюцца на больш высокім узроўні камісіі, каб усе бачылі, што тыя лічбы, якія агучыла камісія ў сябе пасля падліку, таксама трапляюць да гэтых табліц на больш высокім узроўні і ў канцы да ЦВК. І калі гэта будзе публікавацца па кожнай камісіі, гэта будзе таксама сістэму, які будзе карыстацца даверам людзей. І вы яшчэ пыталіся пра кадры, што датычыцца спецыялістаў, так? ЦВК. Ну, галоўнае з майго пункту гледжання, што разумець, што ЦВК гэта не ўся сістэма кіравання выбара. ЦВК гэта менавіта тая частка гэтай сістэмы кіравання выбарам, якая патрабуе найбольшага даверу. Я упэўнены, што ў Беларусі ёсць спецыялісты, якія могуць займацца працай па выбарах і займацца гэтай працай сумленна. І праз гэты сумленны падыход да сваёй працы атрымаць давер ад грамадзян.
Ёсць такія спецыялісты. Хто мае прызначаць старшыню ЦВК? Да таго, як бясменная Лідія Ярмошына была прызначаная на гэтую пасаду, быў Віктар Ганчар, якога парламент, тады яшчэ рэальны парламент, выбіраў. Якая цяпер працэдура выбараў, прапановы была бы кіраўніка Цэнтральнай выбарчай камісіі?
Тут трэба разумець, што мы заўсёды павінны глядзець на тое, што запісана ў цяперашнім дзейнічным законадаўстве. Як я казаў, могуць быць розныя магчымасці для правядзення выбараў. Можа быць такі каратенькі гарызон для правядзення і час для правядзення выбараў, што трэба будзе іх рабіць на падставе дзейнічнага законадаўства. У дзейнічным законадаўстве прапісана механізм абрання ці селекцыі, можна так сказаць, кіраўніка Цэнтральнай выбарчай камісіі. І трэба будзе дотрымлівацца гэтага, калі гэта прапісана ў законах. Верхавенства права, закона – гэта адзін з асноўных прынцыпаў правядзення сумленных выбараў.
Гэтаму законадаўству выглядае, што можна правесці справедлівыя сумленныя выбары.
Гэта не будзе лёгка. Гэта не будзе лёгка. Гэта будзе цяжка. Гэта будзе шмат працы над тым, каб распрацаваць падзаконныя акты, палажэнні, інструкцыі, потым інструкцыі для камісіі больш нізкага ўзроўню, але я лічу, што гэта магчыма. Праблема, з якую падкрэслівалі міжнародныя назіральнікі таксама, яны крытыкавалі некаторыя аспекты законадаўства, але падсумоўваючы, калі мы прачытаем высновы дакладаў БДІПШЕ БСЄ і іншых назіральнікаў, нават за апошнія 20 год, мы заўважым, што яны кажуць, што ў межах дзеянчага законадаўства тэарэтычна можна правесці выбары. І пытанне толькі аб тым, як гэтыя законы прымяняюцца. І вяртаючыся да кадраў, паўтару, што ёсць людзі, якія маюць дастатковы досвед і сумленне, што таксама вельмі важна, каб кіраваць гэтым працэсам. Але мы пачыналі з таго, што узгадалі выбары 2020 года. І што яны прадэманстравалі беларускаму грамадству, мне ў прыватнасці і хіба вам, як журналістам таксама, што ў Беларусі было шмат людзей, якія былі гатовыя да таго, каб далучыцца да камісіяў. Калі яны не змаглі туды патрапіць, яны засталіся ў гэтым працэсе, яны спрабавалі назіраць, яны бралі вольныя дні на працы, а гэта не багатыя людзі, ведаеце, яны таксама рызыкавалі. Але яны прадэманстравалі, што ў іх ёсць і матывацыя, і жаданне, і праз гэтую працу яны атрымалі вельмі карысны досвед для таго, каб на добрых дэмакратычных выбарах мець магчымасць паўдзельнічаць у іх, можа, ў іншай якасці, можа, ў камісіях, а можа, зноў, як назіральнікі. І гэта будзе вельмі карысна.
А вы назіралі за выбарамі ў розных краінах, у тым ліку недэмакратычных краінах. Наколькі вам зразумелы так знутры механізм фальсіфікацыі, ну і, напрыклад, механізм фальсіфікацыі ў Беларусі, на якім этапе, ну, шмат пытанняў ёсць, як узнікаюць гэтыя лічбы, якія потым афішуюцца Лідія Ярмошына, так, ці яны ад пачатку напісаныя, ці фальсіфікуецца кожны ўчастак, ну, як працэс фальсіфікацыі адбываецца, ці так важна, як прагаласавалі на ўчастках, калі ўжо запісана, ці патрэбны ўвогуле гэтыя бюлетэні, ці даходзяць гэтыя лічбы, так, ці яны фальсіфікуюцца на этапе вот, ну, самых ніжэйшых камісій, а потым ідуць Ярмошыны. Што вам вядома пра гэты механізм? Это даволі закрытая сістэма, і найвышэйшыя людзі ў гэтай сістэме, ну, ніколі не было зліву. Не было расказана, якім чынам гэта адбываецца, былі проста зловленыя людзі на фальсіфікацыях, ну, калі проста падлічвалі колькасць людзей, які прагаласавалі на ўчастку і бачылі вынікі, так? Які гэта механізм?
Ну, я пачну з таго, што вы вельмі слушна заўважылі, што дэтальных якісьці доказаў таго, як фальсіфікуюцца выбары, хіба у такім юрыдычным сэнсе няма. Таму без таких якісьці доказаў ці улік, я не ведаю, я абвінавачваць людзей не збіраюся. Але калі я з'яўляюся экспертам і спецыялістам па выбарах, ёсць уражанне ад тым, на якіх этапах і як, што трэба мяняць у лепшы бок, каб фальсіфікацыі не толькі не адбыліся, а папросту былі немагчымыя. Нам не трэба арыентавацца на тое, як фальсіфікаваліся тыя выбары, менавіта праз тое, што большасць людзей, большасць грамадзян у Беларусі не маюць даверу да таго, як гэтыя выбары адбываліся. Праз што яны не маюць гэтага даверу? Ну, гэта ўжо можа быць такой паліталагічнай дыскусіяй для, можа, такого акадэмічнага асяроддзя. Сацыялогія таксама можа дапамагчы, калі гэта камусьці карысна. Але што застаецца фактам, гэта тое, што няма даверу. І пачынаючы з таго, каб быў давер, мы зможам пастроіць сістэму, у якой фальсіфікацыі не будуць магчымыя ўвогуле ніяк. Арыентавацца трэба на будучыню, вырашаць тыя пытанні, якія мы бачым з прымянення таго законадаўства, якое мы маем. І планаваць рэформу, змену законадаўства ў больш доўгай перспектыве, бо гэта таксама абсалютна нармальны працэс.
Ну, я вам могу просто маленький приклад привести из моего особистого досвіду, як вельми просто забеспечивается прозрыстость выборов. Это выборы Верховного Совета 12-го скликания. Я была на их назиральником со своим братом. Вельми просто было быть назиральником. И мы находились в школе, там Кастусь Тарасов тогда балетовался, и мы сидели побач со столом, бачили, як лишить голосы, потом подошла при конце, когда все было подлишено, там было шмат назиральников, старшиня комиссии выборшей нам сказала голосы, мы одразу потелефоновали. Он был кандидатом от БНФ и БНФ, дали гэтые лічбы, потом яны цалкам подтвердились. И ни у кого не было ніякага сумнева. Ну, вот это вельми, вельми важный пункт, это контроль людей на выборах, які, ну, найперше нічого вынаходзіць не треба. И, напевно, это у многих краинах света это вельми зразумелая для всіх процедура и открытая.
Ну, ось менавіта про это я и кажу, что доступ назіральнікаў это вельмі вельмі важны элемент празрыстасці выбараў і элемент будаўніцтва даверу да выбараў. Бо вы ведаеце, вось таксама адносна вашага папярэдняга пытання. Мы можам не ведаць, што дакладна хаваюць, але калі складваецца ўражанне, што штосьці хаваюць, адначасова ўзнікае думка, што ну хіба ёсць што хаваць. А гэта ўжо ёсць праблемай выбараў. Калі ёсць уражанне, што ёсць што хаваць, то і даверу таксама не існуе. І трэба зрабіць усё магчымае, каб былі празрыстыя выбары, на якіх, ну, на якіх не будзе сумневу, што хтосьці штосьці хавае. І інфармацыя будзе даступна, і таксама праз інтэрнэт. Мы ганарымся тым, што мы IT-дзяржава. Я ўжо маю кантакты з IT-супольнасцю, і я упэўнены, что калі их попросить распрацаваць инструменты, то яны дапамогуць з гэтым. І ну, я не кажу, што гэтыя інструменты мусіць быць пад кантролем якісьці прыватных актараў. Яны могуць распрацаваць, і потым дзяржаўныя органы могуць з гэтых інструментаў карыстацца і мець над імі поўны контроль.
Была такая практыка шмат гадоў, калі прадстаўнікоў Цэнтральнай выбарчай камісіі, прадстаўнікоў апазіцыйных партый, журналістаў, прадстаўнікоў дзяржавы, суседніе краіны запрашалі паназіраць за выбарамі, Літва так рабіла шмат разоў. Вот я сама на такія ездзіла і на мясцовыя, на парламенцкія выбары Літвы. Вот ездзіла яшчэ з цяпер ужо нябожчыкам Мікалаем Лазавіком, які вельмі уважліва таксама сачыў за літоўскай практыкай. І як бы так адбывалася шмат гадоў, калі беларускому боку паказвалі, як это працуе ў дэмакратычных краінах. Як вам падаецца, выбарчая практыка, якой краіны дэмакратычнай, магчыма, суседняй краіны найбольш магла б прыдацца для Беларусі?
Ну, вы ведаеце, вельмі цяжка параўноўваць такія асобныя кантэксты, так? Усе выбары не адбываюцца ў такім вакууме, да? Яны адбываюцца ў сваім асяроддзі. І трэба вучыцца ад іншых. Это докладно так, и вот когда существуют такие программы, когда ЦВК одной страны приезжает ненавито в гости до других под час выборов, и... але есть разница помеж тем, как сочить и учиться. И учиться треба так само и простое, как самому себе отказать на питание, чи готовы я учиться, чи готовы я на, может, такие тяжкие кроки. І ў гэтым няма нічога дрэннага, каб вучыцца ад іншых. Але, ну, звяртаючыся да прыкладаў іншых краін, магу таксама сказаць, што ні ў адной краіне няма такіх выбараў, якія былі бы абсалютна ідэальнымі. У некаторых адно працуе, у некаторых працуе штосьці іншае. І менавіта пра свой міжнародны досвід, пра тое, што я ведаю заканадаўства і практыку краін не толькі АБС, я і працаваў і ў кантакце з іншымі арганізацыямі па ўсяму свету, і ў Афрыцы, і ў Паднёвай Амерыцы, і ў Азіі. Я ведаю, дзе шукаць адказаў на пытанні, якія ў нас узнікнуць. Але... Треба еще раз подкреслить, что мы можем користаться международным опытом, але проведение выборов у Беларуси – это справа Беларуси.
А коли вы керовали ОБСЕ этим отделом, який назирает за выборами, я хочу докладнить, это ж назирание только за выборами у таких яшчэ не дэмакратычных краінах, дзе ёсць праблемы, пэўныя праблемы, ну не назіраюць жа за выбарамі ў Францыі, напрыклад, так, ці ў Вялікай Брытаніі.
Ну, я вам параю, можа, звярнуцца з гэтым пытаннем для больш разгорнутага адказу менавіта да БДЧ БСЕ, але я магу вам ўжо зараз паведаміць, што выбары дакладна не назіраюцца толькі на так можна паведаміць, усходзе, так, рэгіёнаў БСЕ. Не. Вось я бачу, што 2 дні таму пачалі шукаць экспертаў, які паедуць назіраць за выбарамі ў Галандыі. Зараз будзе хіба місія ў Балгарыі. Але я дакладна не ведаю, якія там планы зараз ёсць, бо я ўжо не супрацоўнічаю за БСЕ, і для мяне гэта, ну, ўсё, што я ведаю, гэта з такой публічнай прасторы. Але магу вам пацвердзіць, што выбары не назіраюцца толькі ў адной частцы рэгіёну БСЕ. Адной з апошніх місій па назіранню, якую я рабіў, апошняя была Казахстан, а перад гэтым была Злучаныя Штаты Амерыкі. Велічэзная місія, доўгая, працяглая і вельмі дэталёвы даклад да БСЕ.
Я такое пытанне хацела вам задаць, напэўна, ну, вам даводзілася чуць такія скептычныя, крытычныя меркаванні што да эфектыўнасці ўздзеяння на рэжым у Беларусі з боку розных міжнародных структураў, у тым ліку БСЕ, паколькі ў склад БСЕ ўваходзяць, ну, не толькі прадстаўнікі дэмакратычных краінаў, і нават калі там пазіцыя цалкам сумленная, то эфектыўнасць всяго гэтага ў пляне уздзеянне, рэальнага уздзеянне на рэжым Александра Лукашэнкі невысокае. Як вы адказваеце на такія закіды?
Ну, вы ведаеце, зараз мне на такія пытанні адказваць вельмі складана, бо я не ведаю дэталю таго, што адбываецца ўнутры АБСЕ. Хіба вам, як і з папярэдніх пытання, можа вам лепш будзе звярнуцца дакладна да АБСЕ, можа да БДЧ АБСЕ, ці да іншых структур АБСЕ, каб атрымаць больш дэталёвы адказ. Але, ну, усе ведаюць, што ў АБСЕ усе рашэнні прымаюцца кансэнсусам. Усе 57 краін удзельніц АБСЕ павінны пагадзіцца з нейкім рашэннем. Ну, натуральна, праз гэта прыняць якісьці рашэнні будзе вельмі складана. Это займае час, гэта займае дыпламатычных вымог, гэта займае якогось негацыяцыі нават. Але у гэтага ёсць і пазітыўная сторона, пазітыўны бок. Бо як калі рашэнні прымаюцца усімі праз кансэнсус, гэта вельмі сільныя рашэнні. Гэта рашэнні, якія трывалыя. Яны могуць застацца на вельмі доўгі час. Але ў АБСЕ ёсць механізмы, ёсць метады уздзеяння і супрацы з краінамі АБСЕ. У АБСЕ шмат краін сяброў дэмакратычнай Беларусі. Я нагадаю, што існуе і дакумент распрацаваны ў межах маскоўскага механізму. У гэтым дакуменце закранаюцца і пытанні выбараў, і пытанні ўсяго, што адбывалася і адбываецца, і нават сёння адбываецца ў краіне з таго часу, як былі праведзеныя вось апошнія выбары, калі іх можна так назваць. І я мяркую, што гэты дакумент, распрацаваны ў межах маскоўскага механізму, павінны стаць як і асновай для дыялогу, так і дарожнай картай для таго, каб вырашаць існуючы крызіс. І, можа, яшчэ адна рэч, што ў АБСЕ ёсць структуры, якія могуць у межах свайго мандату, існуючага мандату, выкарыстоўвацца як пляцоўка для дыялогу. Я ведаю, і вы хіба ведаеце, это было ў публічнай прасторы, што у межах сустрэч у парламенцкай асамблеі АБСЕ былі кантакты паміж цяперашняй уладай у Беларусі і лідаркай дэмакратычнай Беларусі Святланай Ціханаўскай. І гэта дае падставы для аптымізму і можа не сведчыць да канца аб тым, што міжнародныя інструменты не маюць ніякага сэнсу. І ў канцы, ну, справа Беларусі – это справа беларусаў. Спадзявацца на тое, што нехто там прыйдзе з міжнародных структур і вырашыць праблемы, ну, можа, мы можам спадзявацца вельмі доўга. Але, ну, канешне, трэба карыстацца тымі механізмамі, тымі інструментамі, якія існуюць у межах міжнародных арганізацій.
Скажыце, калі ласка, а як вы далучыліся да каманды Святланы Ціхановскай? Ці вы самі запрапанавалі свой досвід для таго, каб ён дапамог у гэтай справе? Ці вас запрасілі? Ці доўга вы вагаліся, калі прымалі гэтае рашэнне?
Ну, это был такой, ведаете, рух с двухбаковы. Я николи не был хиба сбыт публичной особой в Беларуси, хиба простое, что я не занимался питаниями Беларуси на своей посаде в ОБСЕ. Раз это правило, об яким мы уже размовляли. Так? Для меня не было потребно выходить до людей и казать, что вот я есть такой белорус, кто занимается выборами и что-то у них разумеет. Але шмат людей ведали, что есть такая структура ОБСЕ, у нее есть ДИПШ, у нее есть отдел по выборах, и этим отделом керует опошние там 4-5 годов вот это Александр Шлык, який ну, походит из Беларуси и является белорусским громадянином. У ОБСЕ есть правило, что ты можешь працевать у ОБСЕ только раз некоторый час на протягу життя. Мой мандат, мой час там скончился, и я зашел за этой посады. И такий двухбоковий рух привел до того, что я долучився до команди, чиє вартості, чиє бачення будучині Білорусі відповідає моїм власним. Але я підкреслюю, що у мене досить велика автономія у складі команди Світлани Тихановської. І ми ні в яким разі не хочемо транслювати і будувати знову таку модель відносин поміж шефом і тим, хто відповідає за вибори, яку ми бачимо на протягу останніх років у Білорусі. У мене є автономія, і я вже розумію, що мене добре чують і мене добре слухають.
І у вас є своя команда так само?
У мене є команда експертів, це люди, які некоторі з них може стануть публічними особами так само, некоторі з них хіба ні. Але достатково людей, які окрамя мяне займаються виборами. Ну, ось, наприклад, Анатолій Лебедько зі своєю командою експертів з політичними партіями некоторий час уже працював над розпрацовкою проєкту виборчого кодексу. Ну, в цю працю треба протягувати. Може, я і допомогу, може, я буду корисним у тим, каб гэтую працю увести у склад більш такої генеральної, агульної праці у сфері виборів. Але ну, люди займаються цим питанням уже. Нагадаю так само про організації, які займалися назіранням за виборами. У мене вже є контакти з ними. IT-супольність так само цікавиться тим, що я, чим я займаюся. Я вже отримав шмат емейлів на свій такий новий працьований адрес. Ведаєте, це ну, тільки ось четвертий день, що я цим займаюся, навіть не повний четвертий день, але вже шмат повідомлень і у різних соціальних сетках, і праз емейл, і телефони, і все. І люди виказують свій інтерес у тим, каб допомагати. Но праз гэта я не можу лічити, що я є тут один такий Шлык, хто займається виборами. І менавіта праз тое, що я бачу, що є жадання добрих, сумленних виборів у білоруському громадстві, що я прийняв таке рішення долучитися до цієї команди.
Ну і ви долучилися у драматичний такий тиждень, коли шмат судов іде політичних і шмат присудів виносяться. Який ваш погляд на те, що тепер відбувається в Білорусі і на вирішення цього кризису?
Ну, ви ведете, да, справді такий драматичний тиждень, але я сподіваюся той факт, що я долучився до команди Тихановської, це було якось, може, доброю новиною у осяроді таких не самих лепших новин на цьому тижні. Что дотычется кризису, ну, хиба это так само питание не докладно до меня, бо это питание таки больше политичное, аналитичное, и, может, оно лепе будет скировано до кого-то иншего, бо, например, ну, знаете, я специалист от выборов, да, и хиба праз гэта я гляджу на все, что отбывается, ненавиду праз такую призму выборов. И попросту повторюсь, хиба, что з моєго пункту бачення, то, що відбувається зараз, це почалося у той формі, як воно зараз є, від виборів 2020 року, коли їх можна так назвати. І ось цей політичний кризис, який відбувається від жнівня минулого року, і, може, навіть перед жнівнем він почався, цей політичний кризис з моєго такого, видаєте, особистого так само пункту глядження, веде і до економічного потенціально кризису. Бо я економіст по едукації, колись навіть у Всесвітньому банку працював. І вядзе да нават гуманітарнага крызісу. І гэта вельмі, вельмі складаная сітуацыя, але наступствы палітычнага крызісу можна якімсьці чынам вырашыць, толькі вырашаючы палітычны крызіс. А адзіным вырашэннем там будуць новыя сумленныя дэмакратычныя выбары. І яшчэ раз падкрэслю, што з майго пункту бачання людзі жадаюць гэтых выбараў, і яны імкнуцца да іх як найхутчэй.
Дзякуй вялікі. Гэта быў спецыяльны прадстаўнік Святланы Ціхановскай у справе выбараў, для якога ключавое слова і ключавы панятак – справедлівыя выбары. Дзякуй вам вялікі.
Дзякуй, Анна.
Ну, всяго найлепшага. До пабачэння.
Дзякуй, до пабачэння.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы глядзіце і слухаеце канал «Свабода Прэміум». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Сёння пра аптымізм у цяперашняй Беларусі. Ідуць арышты, суды, разгром крамаў нацыянальнай сімволікі. За што ў гэтай рэальнасці зачапіцца аптымісту? Пра гэта мы пагаворым з госцем эфіру, пісьменнікам і палітыкам Уладзімірам Някляевым. Добры дзень, Уладзімір.
Добры дзень. Ну, калі
пра сітуацыю. У той сітуацыі, якая цяпер ёсць у Беларусі, вы аптыміст ці пасіміст?
Я ад самага пачатку, а самы пачатак я лічу на маім жыцці ад абдзяшчэння незалежнасці Беларусі, аптыміст. Тому што гэта сталася, перш за ўсё. Канешне, я разумею людзей, якія жывуць у такім напружанні, нават панікуюць. Ну вось час ідзе, як бы нічога такого не адбываецца, так, мол, не здабылі канчатковай перамогі і гэтак далей. Часто ідзе, але што гэта за час? Адбываецца два гранічна супярэчлівых працэсы. Адзін працэс – гэта распад імперыі. З гісторыі вядома, што ён доўжыцца стагоддзі. З гісторыі вядома, што ён ніколі не спыняецца. Калі імперія пачынае распадацца, то яна ідзе да самараспаду. Так было з Рымскай імперіяй, з Асманскай, з Германскай, з усіх. Да? І сустрэчны працэс становлення ось на гэтых вуліях на распадзе незалежных дзяржаў, новых незалежных дзяржаў. Так, і яны сутыкаюцца і высякаюцца. Вось мы жывем на гэтым сутыкненні. І я, шчыра сказаць, вельмі баяўся, што гэтыя працэсы сутыкнуцца так, што праліецца мора. Ну, як не раз яно было ў гісторыі. І тое, што ось гэта мора не пралілося, а кроў так от прайшла па ўскрайках імперыі, там, па Грузіі, там, так, ну, вядома, як што гэта для мяне, вот гэта было для мяне вялікай нечаканасці. Я не хачу, што вось гэта не час вялікай крыві, што нешта ў людзях прынцыпова змянілася. Нешта цывілізацыя прайшла адпаведны шлях і адпаведны чынам змяніла людзей. Гэта так, гэта паглядзіце на сённяшні свет, што мы пра яго не казалі. Вось той жа нашай эміграцыі. 100 гадоў таму успомніце вось эту эміграцыю ў Беларусь. Каму яны там патрэбныя былі? Іх усе адкідвалі. Нямецкі наказаў, якая Беларусь, а? Што вы тут лезеце? Вам дапамагаць? Сёння ўсё наадварот. Людзей прынялі, людзей слухаюць, і людзям стараюцца дапамагчы. Ну, ва всякім выпадку, кажуць, што мы вам дапаможам.
Ну, глядзіце, я не стамляюся паўтараць, што ў 2020 годзе, нягледзячы на, скажам так, не перамогу рэвалюцыі, для мяне асабіста ўжо ўсё адбылося. Я ўбачыў тое, што вельмі хацеў убачыць і чаго вельмі баяўся не ўбачыць. Беларускую нацыю, калектыўнае мы. А вы чакалі такога ад беларусаў у мінулым годзе? Ці для вас гэта было нечакана?
Я чекав вибори ще раніше, тому у 2010 році я уліз у те, що називається президентськими виборами, на площу 2010 року. Це тільки по той причині, що я не тільки цього чекав, я хотів, щоб це сталося хоче і як мог старався це поскорити. То, что осталось, я буду абсолютно згодны, осталось на самом деле революция. Первое, что вот тут. Вот. Революция, я не вставляюсь про это сказать, это не боевского, а сразу смена власти. Это, ну, революция – это нечто коренным чином изменения. У нас коренным чином изменилось громадство. Знову ж, є люди, які ось кажуть, що у цих змін недостатково, а треба ніякі, ну, заходи робити більш рашуче. Максима, але пішло так, як пішло. І тепер я не бачу, ну, просто іншого шляху, можливості ніякої резкої зміни того накерунку, тої стратегії і тактики, яка склалася якби сама по собі.
Ну, ось ви казали про те, що кров пройшла по ускраїнах імперії, якраз тому, що була ніяка погроза повної русифікації Білорусі при цьому режимі. Я особисто боявся, що білоруси не прочнуться, а оказалося наоборот. Що вас радує у сьогоднішній Білорусі? У сьогоднішній білоруській країні, які процеси, які групи насельництва, які з'яви, от як би ви сформулювали?
Усе моє життя я чув одне і те, що ось зараз, звісно, так себе кіпсковато, от це большевізм, совітизм, значить, тісно на все національне, але ось це я покоління, які вже состарелі, замшели, по-совєтськи можуть мислити, а ось прийдуть нове покоління, і все різко змінюється. І при моїм житті прийшло одно покоління нове, нічого не змінило, друге покоління нове, нічого не змінило, і третє. Але нарешті це сталося. Да? Процес трансформації громадства і зміни поколінню набув видовочний рис. І це нове покоління не просто там дисидентство гуляло, а вийшло в жнівні 2020 року на площі, як про себе заявити. Це знову ж, шмат для кого було нечакано, але я не лішу, що це така нечаканка, що взяв рот і стої дивіся. Гэта рихтавалася. Рихтавалася попередниками, рихтавалася не тільки політично, але і не стільки політично, скажімо, за совєтським часом, тільки у культури вельми істотна реч для развития белорусского громадства, это белорусская национальная культура. Власно кажучи, и Беларусь возникла с культуры, ну, а конкретно с литературы. Литераторы были генераторами идей Беларуси как незалежной краины и ее исторического основания. И Короткевич, и Быков, и Адамович, и я уже не кажу там про Глушевича, Купалу, и Богдановича, и Колоса. Вось яны рыхтавалі тое, что, про что сами марылі кожны з них от самого пачатку з нуля, и что нарэшце адбылося. И гэтыя змены рэвалюцыйныя, яны уже не падлягаюць перагляду, і гэты працэс уже немагчымы повернуть назад. І я бачу, що у гэтым перакананы ті люди, які ось под червоно-білими стягами, под транспарантами «Живе Беларусь», виходять сьогодні на вулиці, на площі, як домагчися врешті-решт перемоги.
Як ви оцінюєте сьогоднішню білоруську молодь?
Як би я сказав, що це переважно, і вона була основним дійником революции. І гэта яна на сённяшні дзень паказвае прыклад таго, як трымацца, як стаяць, як не азіраючыся і ісці наперад. Вось калі казаць пра аптымізм і песімізм, то вот дзіўная рэч адбываецца. Людзі, якія на волі, якіх там ні разу каталашку не пасадзілі, там на Крэшціны не завялі, там ці іншае больш утульнае месца, от яны як бы у паніцы не ведаюць, што рабіць. А людзі, якія от у зняволенні, якіх пасадзілі за тое, што яны паўсталі на змаганне, не выявляючы ніякіх сумневаў у тым, што ўжо перамога адбылася. Ну, вось вот для дзеці я не буду паласловаць. Вось у мяне вісты. Свярынец, Закратов, Статкевич, ну і гэтак далей, гэтак далей. Ну, і вось моладзь канкрэтна, это ліст ад Кацярыны Андрэєвай, журналіст, якая сядзіць сёння у Жодзіна, але я вже рыхтуюсь перевезти сюди в Мінськ, і буде надійшовати. Що я напишу? Шановна Діна Прокопович, неузабаве мы з вами сустрэнемся і вып'ем шампанское за Беларусь, якая жыве. Вось што піша з турмы за кратом тая самая моладзь, у якой нема тых сумневаў, якія ёсць, як у старэйшае пакаленне. Бачыце, якая тут яшчэ рэч. Старэйшае пакаленне са сваім досведам, якім яно пахваляецца, вот мы ўсё ведаем, мы ўсё пражылі, а вы тут нічога не жылі і не ведаеце, забываюцца пра тое, што іх досвед у пераважнай большасці адмоўны. Ён, от, чалавек не запашвае, чаму ж вот гэты аптыміст, з якого мы пачалі размову, а назапашваецца як досвед паразы, там, от, няўдачы, от это самае. У моладзі гэта няма. За спіною яе страху няма. Скажам, вось гэтыя маладыя людзі, яны нават страху 10-го года, плошчы крыві 10-го года, не памятаюць просто фізічна, не памятаюць, таму ну, яны выходзілі абсалютна без ніякага страху. І, дарэчы, вось гэтая бясстрашша сыграла вельмі істотную ролю. І яно магло прывесці да перамогі яшчэ ў самым пачатку, там нават 9 жніўня, капутую ноч не сышлі пратэстоўцы пад раніцу, то ўжо сілавікі былі ўшчэнт стомленыя. Я бачыў, што ўжо падагналі нават просто без нічога, без зброі, нават без дубінак. Не было ўжо сродкаў рэжыма, падагналі от белыя каўнерыкі, што называецца, людзей у форме, але якія сядзяць там за пісьмовымі сталамі, афармляюць нейкія паперы, якія не займаюцца аператыўнай справай. Так, ну, але гэта што ж, відаць, вышэйшыя сілы вырашылі правесці нас больш доўгім шляхам да перамогі.
Вось, дарэчы, то, што вы сказалі, прагучала думка, што культура стварыла беларускую нацыю, беларуская культура, абсалютна истина, правда, я с вами згодны, але цікаво, что гэтага многие не разумеют. У развагах про форму белорусской нации многие кажут, нация громадянская, нация политичная, вось добрые не разумеют, не ведают истории и шляху, какие прошли белорусы у 19-20 стагодзе. Бо сапраўды, это культурная нация найперш. Бо яе стварыла культура. І от цяпер я бачу, што якраз гэтае разуменне пачынае перамагаць. Вы згодныя?
Безумоўна. Ну, за жыццём старэйшых пакаленняў культура, тая, якая называлася савецкай, яна не была нацыянальнай, была беларускай. І это такі сурагат культуры. І па сутнасці, ну як фармулявалася савецкая па нацыянальная па форме, савецкая возмездия, да? И вот забивались мозги с местом целком советским. А советское все было, прежде всего, российское, московское. И оно было как бы першинством. Так? А еще остальное, там, белорусское, украинское, литовское, грузинское, другое. И всех стягивали. Я сам в тот час подался в Москву, так, бо там как бы осяродок соправдной культуры, а уже полскрайка. Пешка нема. Так вот, это все мифы про, значит, московскую имперскую культуру, якая возникла там, где-то в Москве, и расповсюдилась по скрайкам. Послушайте, культура шла из Европы, и она шла с Захода на Восход. И прежде чем прийти в Московию, она повинна была прийти про что? Ну, про теперешнюю Беларусь, про тогочасное Великое Князство Литовское. И идучи на Восход Захода, и она подхопливала это плынь, и все, что тут можно было подхопить. Да? Там, значит, ну, скажем, того же Полоцка, который был первым наставником, цивилизованным заходним наставником тех же царских детей, который створил, до речи, процессийную российскую литературу. Это Полоцкий створил, приехавший в Москву. Так что это все просто имперские миты. А культура, наша национальная культура, наша, она моя больше значно глубокие корони, чем культура, которая тут находится далее на Восход.
Два тыдня тому у интервью Виталю Цыганкову вы сказали, что перспектива нашей перемоги видовочная. Это цитата. 100 годов тому помеж первой и другой российскими революциями прошло 10 годов, але другую революцию приспешила неудалая для России Первая Сусветная война. Вам не здаётся, что Россия может еще долго подтримливать режим Лукашенко? И 10, и 15 годов, может и более?
Когда я сказал про распад империи, я имел как раз первые процессы, которые на сегодняшний день отбываются в России. А с рухи видовочно. Я не хочу заявлять, что Россия уже готова до кардинальных изменений. Все-таки там путизм, ну, как идеология имперская. Да? Крым наш, Беларусь наша, Украина наша на сегодняшний день вельми моцный. И про это свершить хоть бы то, что отбывается на сегодняшних протестах. Ну, конечно, там как бы люди выходят, с белорусским, конечно, недостатково резко изменить ситуацию. Тому они снова начинают говорить про интеграцию. Вот Медведев недавно знал, да, гульной валюты и так далее. Ну, але это и ранее казалось, все залежит от воли белорусского народа. Нации нашей нема большей силы, чем народная. И на сегодняшний день гэтая сіла відавочна скіравана ў бок незалежнасці, ў бок дэмакратыі, ў бок руху да еўрапейскай цывілізацыі, не наадварот. Гэту сілу немагчыма перамагчы. Ну, не тое самае, што ваяваць з сімвалам.
И еще вы недавно выказывали думку, что в упадку нового массового выступления белорусов, такого как 16 жнивня, стрелянины сбоку Министерства внутренних справ не будет, и на вашу думку армия так само не будет вмешиваться. А откуда у вас такое переконание?
Официальная пропаганда и сам Лукашенко подает сегодняшнюю ситуацию так, что то за его там, как ты сказал, 6 миллионов, и за его целком человеки, ну, включно с армией. На самом деле, оно совсем не так. Я, ну, не так глубоко, как мне хотелось, я понял ситуацию в силовых структурах, ведаю, и наиперше в армии. Бо за час життя, видишь, мы вельми сябру, дякую Богу, з'явилися у сяброў, зараз дзеці, унукі, вельмі шматкова вайскоўцы. Ну, прычым афіцэры там і пры пагонах, пры прызваннях, пры амандных пасадах. Так вось я такі моніторых праводзіў пасля таго, што сталася 9-16, я паспытаў, што там было, і мне сказалі, што 9-го ўжо, пра што я ўжо казаў, было настолькі аслаблена з гэтага звяносілавое, што яны гатовы былі проста сысці, і 16-го яны нават сышлі. Яны калі ўбачылі вось гэту народную сілу, ну, якая рушылася з цэлы да цэнтра горада, яны проста сышлі. Трэба разумець, што сённяшняя армія, не толькі беларуская, там, любая іншая, украинская, там, грузинская, новотурская, это не советская армия. Это не советская армия, где хлопчиков забирали с одной идеологией советской, где-то мозги в школах, ну, повсюду. И никакой иншей информации, они, а просто того, что Советский Союз самая твердовая, самая могутная, самая демократичная, самая культурная, они не имели. И им это накашивали, а повсюду остатние все вороги. И советская армия на самом деле выходила у тем духу, что стреляй во все боки, ну, повсюду не лети вороги, и нема проблемы, когда ты их там забиваешь сотни, тысячи. На сегодняшние хлопцы это не сауки, значит, у них есть головы, а не только шарки. І яны бачаць, яны ў інтэрнэце, яны ездзяць. Адзін цягнік Масква-Вільня зрабіў для дэмакратызацыі Беларусі столькі, што дазволь было зрабіць беларускай апазіцыі. Так што там зусім іншыя людзі. І калі сёння з гэтым людзям, якія усвядомляюць каштоўнасці цывілізацыі еўрапейскай, сусветнай, якія усвядомляюць что правы человека, все остальное, и змусить их стрелять за диктатуру, за то, как в владе застався ну, той человек, которого они должны бронять, настолько тяжко, что невероятно. И, безумовно, есть только некая частка людей, ну, там, як Лукашенко пра апазіцію кажа адмарожаных, але гэта абсалютна недастатковая частка для таго, каб стварыць сур'ёзную небяспеку вялікай крыві. Я в гэтым перакананы. Калі мы выйдзем, там, ці это 25-го будзе на дзень волі, ці в іншы дзень, там, калі гэты сход будзе, ну, это трэба просто прадумаць ісю. Логістику. Мінск, залізний город. Нельга не придумати логістику, щоб собрати все-таки людей різними шляхами в одне місце. І коли вийде хоч би стільки людей, скільки вийшло 16 жнівня, ніякої країни з боку силовиків не буде. Не будуть білоруси стріляти, білоруси є переконані.
Дякую, Володимир.
І дякую тобі, і дякую тим, хто слухав. Апошній місяць зими, весна наперадзе, перемога наша, про яку усе ми кажемо, що вона обов'язково буде, збудеться, будемо оптимістами.
На сувязі з Мінську був білоруський письменник і політик Володимир Некляєв. З ним ми говорили про оптимізм у сьогоднішній Білорусі. Підписуйтеся на наш канал.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Незаконныя требаванні арганізатараў.